Spekulācijas par Grieķijas izstāšanos no eirozonas ar jaunu sparu uzvirmojas svētdien. Pēc tam, kad žurnāls Der Spiegel, atsaucoties uz Vācijas valdībai tuvu stāvošiem avotiem, ziņoja, ka Berlīna Grieķijas aiziešanu no eirozonas uzskata par gandrīz neizbēgamu. Ja parlamenta vēlēšanās uzvarēs galēji kreisā partija Siriza un tās līderis Aleksis Cipras vadīs valdību un atteiksies no budžeta disciplīnas un neatmaksās valsts parādus. Saskaņā ar Spiegel ziņoto gan Vācijas kanclere Angela Merkele, gan finanšu ministrs Wolfgang Schäuble tagad uzskata, ka Grieķijas izstāšanās būtu paciešama un eirozona ar to tiktu galā. Monetārā savienība pēdējos pāris gados īstenojusi reformas, kam vajadzētu nodrošināt tā stabilitāti, piemēram, izveidots eirozonas pastāvīgais glābšanas fonds un banku savienība. Merkels un Schäubles biroja žurnāli ziņoto nav apstiprinājuši, bet nav arī nolieguši. Vācijas valdības oficiālā nostāja ir, ka tā vēlas Grieķijas palikšanu eirozonā. Turpina deputāts no Merkels vadītās Kristīgo demokrātu partijas Ralfs Brinkhaus.
Mēs vēlamies, lai Grieķija paliek eirozonā. Grieķijas izstāšanās maksātu daudz naudas, un tas arī anulētu 4 gadus īstenotās reformas šajā valstī. Tāpēc mēs ceram, ka vēlēšanu rezultāti būs tādi, kas ļaus Grieķijai palikt uz pro-eiropeiskā ceļa.
Arī ekonomikas ministrs Zigmārs Gabriels uzstāja, ka mērķis ir Grieķijas palikšana eirozonā, bet viņš arī paziņoja, ka Atēnām ir jāturas pie reformu programmas, piebilstot, ka monetārā savienība ir kļuvusi stabilāka un to nevar šantažēt. Tomēr ziņotais par to, ka Merkels nostāja attiecībā uz Grieķijas izstāšanos esot kļuvusi pielaidīgāka, Vācijā izraisījis plašas debates. Piemēram, opozīcijā esošās galēji kreisās partijas Die Linke vadītājs Bernds Riksingers apsūdzēja kancleri par mēģinājumiem ietekmēt Grieķijas parlamenta vēlēšanu iznākumu. Viņš norādīja, ka izvēle ir jāizdara grieķu vēlētājiem, un ja viņi izvēla partiju Siriza, tad šis lēmums ir jāciena. Arī vairāki Vācijas laikrakti pauda uzskatu, ka šis ir politiski riskants mēģinājums ietekmēt Grieķijas vēlēšanas, lai izdarītu spiedienu uz Grieķiem un galēji kreisās partijas līderi Cipru, kurš solīs izbeigt bargas taupības politiku. Konservatīvais Vācu laikraksts Die Welt brīdināja, ka šāda taktika var izraisīt pretēju reakciju. Proti, tā varētu veicināt Grieķu neapmierinātību ar Vāciju un līdz ar to audzēt atbalstu Cipram un viņa partijai, spekulē izdevums. Grieķijas parlamenta ārkārtas vēlēšanas paredzētas janvāra pēdējā svētdienā. Aptaujas liecina, ka šobrīd uzvarētu līdz šim opozīcijā esošā galēji kreisā partija Siriza. Grieķijas premjera Antona Samara, konservatīvā partija Jaunā demokrātija, atpaliek par 3-6%. Siriza līderis Cipras nevēlas, lai Grieķija izstājas no eirozonas, taču vēlas mainīt aizdevumu programmas nosacījumus un atteikties no sāpīgās stingrās taupības politikas. Cipras paziņojis, ka viņa partijas uzvara aizsāktu nepieciešamās izmaiņas Eiropā. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.